Menpekotasuna duten pertsonak hartatzeko zentroen kudeaketa pribatua agerikoa da. Baina kasu, pribatu horien artean gainera ze esku dauden edo ze jabe dauden atzean gaur ezagutu dugu. 8 egoitzetan paradisu fiskaletan jarduten duten funts putreak daudela atzean salatu du Comisiones Obreras sindikatuak. Hain zuzen honetaz hitz egiteko telefonoren bestaldean sindikatu honetako Comisiones Obreraseko politika sozialetarako arduraduna den Joseba Ezeolaza daukagu. Joseba, eguerdion.
Bai, eguerdion.
Salaketa argia da. Funts putrek kudeatzen dute, hain zuzen, Nafarroko menpekotasunaren sektoreko hainbat eta hainbat egoitza, ezta?
Bai, eta gogorra, ez? Askotan pentsatzen dugu funts putren nola ditere ardura, ba, Madrilgo kontu bat dela edo beste erkigoetako kontu bat dela, baina hemen ere Nafarroan ari dira lan egiten. Zuk sarrean esan duzun bezala, 8 zahar etxeetan lan egiten dute, ja kudeatzen dituzte 8 zahar etxe, eta baita ere beste 5 nola ditere desgaitasun eremuak ere kudeatzen dituzte. Beraz, gora egiten ari da bere pisua gure Nafarro honetan.
Nola sartu dira Nafarroan eta sektore honetan? Ze interes izan daitezke sektore honetan?
Bueno, ba, interes ekonomikoa. Ez dute bakarrik etxeetan dirua sartzen, baizik eta baita ere ikusi dugu etxe bizitza arloan ere ari direla negozioak egiten, ez? Guk prentsa horrekoan gauza bat egin dugu, ez? Alde batetik argudio lan inguruko argudioak edo kalitatezko argudioak eta beste batetik argudio etiko eta moralak, ez? Mm-hmm. Diru publikoa espekuladore sutsu horien sakeletara eramaten ari garelako Nafarroko gobernutik, eta hori aldatu behar dugu. Gure diru publikoa edo Nafarroko gobernuak nahitere privatizazioaren ondorioz egiten dituen plaza hoien inguruko diru laguntzak jersey irletara doa. Orduan, diru publiko hori espekuladore sutsu horien sakeletara doa. Eta hori, ba, jasan gaitza da.
Eta aipatu duzun moduan, horrek eragina dauka noski, bai langileen lan baldintzetan eta baita ere egoiliarrek edo pertsonek jasotzen duten zerbitzuaren kalitatean.
Bai, Nafarroko gobernuak 2020an auditoria bat egin zuen. Eta auditoria horren ondorio garbi bat urrengoa zen. COVID-a nahitere impacto zuzena handiagoa izan zuen enpresa pribatuak kudeatzen zituen zaharetxeetan. Hori izan zen auditoria independiente baten ondorio garbi. Eta horregatik esaten dugu, funts putre hauek nahitere lan baldintzak txarrera eramaten dituzte, eta baita ere ba, adinekoen edo zaharren egoera ere txarrera eramaten dute.
Horrezatik gaur Comisiones Obrerasetik dei zuzen edo exigentzia egin dio zuen Nafarroko gobernuari.